Jeg vil lige læse den tekst, som Jesper vil bruge som udgangspunkt for sin prædiken. I må gerne blive siddende, mens jeg læser. Det er fra 1. Mosebog, kapitel 32. Og det står også bag på de der små sedler, I fik, da I kom ind. Ja. Samme nat stod han op og tog sine to koner, sine to trælkvinder og sine 11 børn og gik over Jakobs vadested. Han satte dem over floden, og alt hvad han ejede, bragte han også over. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. "Slip mig," sagde han, "det er ved at blive lyst." Men Jakob svarede, "Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig." Manden spurgte ham, "Hvad er dit navn?" Han svarede, "Jakob." Så sagde han, "Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret." Jakob sagde, "Sig mig dit navn." Han spurgte, "Hvorfor spørger du om mit navn?" Så velsignede han ham der. Jakob kaldte stedet Penuel, for jeg har set Gud ansigt til ansigt og har reddet livet. Netop da han gik forbi Penuel, stod solen op, og han haltede på grund af hoften. Derfor undlader israelitterne den dag i dag at spise hoftenærm, som ligger over hofteskålen. For Jakob havde fået et slag på hofteskålen, lige på hoftenærmen. Amen.
Vi er her i Aalborg Valgmenighed i gang med en prædikeserie, som vi kalder I giganternes fodspor. Og i den her prædikeserie, der ser vi på nogle af de rigtig store i den bibelske fortælling. Og det er altså bestemt ikke helgenbiografier, vi læser. Når vi læser om dem, så møder vi fortællinger om vold, kærlighed, sex, had, mor, troskab, utroskab, bedrag, tro, vantro, håbløshed, håb, ufattelig sorg, ufattelig glæde. Der findes vel ingen synder, de her giganter, de ikke begik. Ingen fejl, de ikke gjorde. Men Gud, han udvalgte dem, han mødte dem, han indgik en pagt med dem, og han brugte dem. Ligesom han udvælger os, møder os, indgår en pagt med os og bruger os. Og fortællingerne om de her giganter, som vi kalder dem for at lyde smart, de er tusindvis af år gamle, og de er bevaret, fordi vi skal lære af dem, og fordi vi skal leve i dem. Vi skal gøre dem til fortællingerne, også om vores liv og om vores Gud. For egentlig så er det ikke så vigtigt, hvad de gjorde. Det vigtige det er, hvad Gud gjorde i deres liv. På samme måde som det ikke er så forfærdeligt vigtigt, hvad vi kan gøre. Men helt forfærdeligt vigtigt, hvad Jesus han har gjort for os, og hvad han vil gøre igennem os. Jeg tror, vi alle sammen har nogle giganter i vores liv. Mennesker, der på en særlig måde kommer til at betyde noget for os. Og hvis I lukker øjnene et øjeblik, så kan I sikkert allerede nu se nogle af dem for jer. Men det er jeres forældre, eller gode venner, eller ægtefæller, eller tilfældige personer, der lige kom forbi og var det rigtige sted på et rigtigt tidspunkt, da I havde allermest brug for dem. Og bagefter var ingenting det samme. Når vi går i fodsporene på giganterne i den bibelske fortælling, så sker der noget med os. Så vil vores liv blive forandret. Mødet med den Gud, som forandrede deres liv. Og vi begyndte prædikelsen sidste gudstjeneste, som Flemming sagde, med at se på Abraham, som var troens store far. Og i dag skal vi se på Abrahams barnebarn, Jakob. Og lad os bede sammen. Herre Gud, jeg beder om, at du vil give os øjne, der kan se, ører, der kan høre, og hjerter, der forstår. Vi vender os til dig i dit mægtige navn. Amen. Nogle gange så begår man den fejl, når man læser historien om Jakobs kamp med Gud, Jakobs brydekamp ved Jabok-floden. Og tænk, okay, så er vi der, hvor det er for de få ro. De få kæmper, dem der kan tage kampen op med Gud og gå sejrende ud af det. Ingenting kunne være mere forkert. Den her dag er dedikeret dem, der vakler. Dem, der halter. Dem, der ikke kan få det hele til at hænge sammen. For nylig blev udgivet en bog, der hed Der, hvor vi vakler, som var en interviewbog med 7 kendte danskere, Anders Fogh Rasmussen, Thomas Vinterberg og Claus Iskar Pedersen og sådan noget, som fortæller om episoder i deres liv, hvor de vaklede. Sådan en episode er vi lige midt i dag. Vi møder Jakob på det sted i hans liv, hvor han vakler allermest. Prøv at se det for jer. Det er mørkt. Han har lige han levede i en rimelig dysfunktionel familie med 2 koner og 2 trælkvinder. Og hver aften, inden han gik i seng, så slåsede de om, hvem han nu skulle gå ind til. Og så fik han besked på, nu skal du gå ind til hende. Og så gik han ind til hende. Og nu skal du gå ind til hende. Og så gik han ind til hende. Nå, så jeg ved ikke, han ville af med dem i hvert fald. Og de kommer over på den anden side af Jakob-floden. Og han bliver selv tilbage. Og er alene i natten. Floden den bruser. Og Jakob han står i sit livs måske mest intense øjeblik. Foran ham, der er hans bror Esau, som han har bedraget for mange år siden. Bag ham er hans svigerfar Laban, som han også har bedraget, som har bedraget ham. Og jeg tror, at luften den er tyk af spændinger den her aften. Og for at vi kan finde ud af, hvad der egentlig sker, hvad der er på spil her, så skal vi se lidt på Jakobs liv. Og hans liv, venner, det ville være fantastisk stof til enhver tv-serie, der handler om intriger og dollars og dollars og alt det der. Det vil være ingenting i sammenligning med det her. Intriger, bedrag har været en del af Jakobs liv, helt fra han var dreng. Jakob er en mors dreng. Han har blød hud, ingen hår på armene. Mindre end mig, tror jeg. Han kan bedst lide at gå rundt med sin mor i køkkenet. Og hans bror Esau, som er hans tvillingbror, men som er ham, der kom først ud, og derfor regnes som den førstefødte, han er sådan en rigtig kraftkarl. Han er lodden over alt. Han er jæger, han er friluftsmand. Hvis han levede i dag, så ville han sikkert tage på bjergbestigningen og krydse indlandsisen i undertøj, tror jeg. Han var sin fars yndling, og det var ham, der skulle have velsignelsen. Så sker der, er der 2 vigtige begivenheder i deres fælles barndom. Den første udspiller sig en dag, hvor Esau kommer hjem fra jagt. Han er sulten, som jeg ved ikke hvad, og ude i køkkenet, der står Jakob og mad. Og Esau, han er stor i slaget, så siger Jakob, stik mig noget af det røde der. Og Jakob, han er listig. Så siger jeg, okay, så skal du sælge mig din første fødselsret. Ja, ja, kom bare med det. Og siger, du skal sværge på det. Og så udviser Esau en uhørt foragt i virkeligheden for sin første fødselsret, og sværger den væk for en skål med linse. Jeg tror, det har været verdenshistoriens dyreste måltid, der blev spist der. På den måde så tilrender Jakob sig første fødselsretten. Den anden begivenhed udspiller sig på et tidspunkt, hvor Jakob og Esaus far, Isak, kan mærke, at han er ved at være gammel. Det er tid til, at han skal give sin velsignelse videre til sin førstefødte søn. Og Jakobs mor og Jakob, de udtænker sådan en plan, som skal skaffe Jakob velsignelse i stedet for Esau. I kender sikkert mange af historien. Jakob, der får bundet sådan noget skind på armene, så han virker lige så lodden som sin bror, og tager sin brors tøj på, så han lugter ligesom sin bror, og går ind til sin far, og faren spørger, hvem er du? Så siger han, jeg er Esau. Han lyver sin far lige op i ansigtet. Og får velsignelsen, den første fødtes velsignelse. Og det kan ikke gøres ugjort. En far i denne kultur har én velsignelse at give. Og da Esau kom tilbage og opdager svindelnummeret, så udstøder han et skrig, som næsten runger endnu. Og nu begynder Jakob at mærke fødderne brænde, eller jorden brænde under hans fødder. Og det kan jeg sådan set godt forstå. En kamp mellem ham og Esau, det vil være en kamp på ulige vilkår. Han vil ikke have en chance, og hans mor sender ham væk til hans bror Laban. Og på vej op til sin bror Laban, eller sin morbror Laban, da får Jakob en drøm en nat. Han ser Guds engel stige op og stige ned, og han møder Gud. For første gang i Jakobs liv møder han Gud. Og Gud åbenbarer sig for ham og siger, jeg er din fars Gud, din far Isaks Gud, jeg er din farfars Gud, din far, far Abrahams Gud. Han siger, jeg vil velsigne jordens slægter gennem dig. Jeg vil altid være med dig, jeg vil aldrig slippe dig, jeg vil aldrig forlade dig. En god tegning med Gud, mors dreng, på vej væk fra kødguderne, det er nat, det er mørkt, og Gud møder ham med den her med det her syn, den her vision af Gud selv. Og om morgenen, da jeg kan vågne, så siger han, det var da helt vildt. Gud er jo lige her. Og så fortsætter han siger, hvis det nu viser sig, at Gud virkelig er med mig på min rejse, hvis han sørger for, at der ikke sker mig noget, hvis han giver mig mad og tøj, hvis jeg en dag får lov til at vende hjem igen, og hvis der ikke sker mig noget på den hjemrejse, så skal Gud være min Gud. Så vil jeg give tiden af det, jeg, de indtægter, jeg får, og stedet her skal være Guds hus. Prøv at høre, hvad der sker her. Gud kommer til Jakob med pakken. Og Jakob, hvad gør han? Han skriver en kontrakt. Skal I prøve at se, jeg har taget to stykker papir med til jer. To vigtige stykker papir i mit liv. Det ene vigtigere end det andet. Det her, det er en kontrakt. Jeg har haft en deltidsstilling i en, som kommunikationsmedarbejder i en organisation, der hedder Iopagos. Og der står ansættelsesaftale for funktionærer. Der står der, hvem jeg er, hvad mit kontonummer er, og hvad min arbejdsgiver er. Og så bliver det beskrevet, hvad jeg skal lave, hvor jeg skal lave det, hvor mange timer jeg skal gøre det, og hvad jeg får for det. Så står der, hvad jeg har ret til, og hvad jeg har pligt til. Hvis jeg nu overholder min del af aftalen her, så har jeg ret til, at der hver måned tikker et beløb ind på min konto, og i øvrigt bliver behandlet sådan rimelig anstændigt. Hvis jeg ikke gør det, som det står her i, så er vi nede i paragraf 11, hvor der står misligholdelse. Og står der, parterne er ved den anden parts misligeholdelse berettiget til at hæve ansættelsesaftalen uden varsel og med øjeblikkelig virkning. En kontrakt. Vi har dem sikkert alle sammen i jeres liv på forskellige måder. Det andet her. Der står bare to navne. Der står Susanne og Jesper. Og så sådan et rødt hjerte her bag vielsesattesten. Underskrevet Aarhus Domsogn. Det er en pagt. En pagt mellem to mennesker, der siger, det vigtige i forholdet mellem os, det er ikke at få beskrevet, hvad vi skal gøre, når vi er sammen, hvor længe det skal vare, hvem der gør hvad, hvornår. Jeg læste faktisk en artikel med en coach, som anbefalede sine klienter at få lavet kontrakter på deres ægteskab, så de fandt ud af, hvornår skulle ægteskabet slutte. Eller parforholdet, tror jeg nok, det var ikke. Hvornår skulle parforholdet slutte? Når den ene part havde gjort sådan og sådan, sådan tilstrækkeligt til gang eller et eller andet, så var det passende at ophæve kontrakten. I Bibels forstand, så er ægteskabet en pagt. En pagt mellem to mennesker. Og man kan sige, allerede når det er mellem to mennesker, så ved vi også, at det også er en ufuldstændig pagt med alt, hvad det indebærer. Men Gud, han kommer med pagten til Jakob. Og Jakob stikker ham kontrakten og siger, skriv lige under her, Gud. Børn, der vokser op i et kontrakthjem, de bliver ikke velfungerende børn. Hvis børn hele tiden får at vide, hvis du overholder punkt 1, 2 og 3, opfører dig ordentligt, spiser din aftensmad, din grøntsager og lægger dig til at sove, når vi har lagt dig i seng, så skal vi nok, punkt 4, lide dig. 5, giv dig mad. 6, lave en børneopsparing til dig. Nogle børn vokser op i sådan nogle hjem, og det mærker dem for livstid. Vi var kun gode nok, når vi gjorde sådan og sådan. Mor kunne kun lide os, når vi var søde. Og nu har jeg nogle gange underholdt med, mine børn, de kan få at kalde mig, når de skal prøve af, om jeg kan lide dem. Det skal jeg nok lade være med at gøre igen. Børn har brug for at vide, at de lever i en pagt, der ikke sådan lige går i stykker. Og nu har Jakob så været hos sin morbror Laban i 14 år. Han har fået 2 hustruer og 2 trælkvinder og nogle børn og på vej hjem igen. Og nu møder Gud ham igen. Og han kæmper med ham. Han kæmper med ham hele natten. Og da det begynder at blive lyst, så slår manden Jakob på hofteskålen, så den går af led. Og så siger han, slip mig. Og Jakob han svarer ham, og han er udmattet. Han har kæmpet en hel nat. Han er i store smerter. Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig, siger han. Så spørger manden ham, hvad er dit navn? Og han spørger i virkeligheden ikke, altså hvad er dit navn, det ved han godt, men han spørger, hvem er du i virkeligheden? Hvem er du? Og for første gang i sit liv, siger Jakob, jeg er Jakob. Jakob, det betyder bedrager. På hebraisk er det et ordspil mellem Jakob og den, der lusker bag om hælen på folk. Eller i vores kulturligvis i den, der nu skal bære om ryggen på folk. Ja. Jakob, det betyder egentlig snyder, bedrager. Den her nat, der bliver Jakob konfronteret med sit eget mørke. Og han siger, ja, det er mig. Jeg er den, der lusker bag om hælen på folk. Jeg er en bedrager. Jeg er en snyder. Jeg har kun den velsignelse, jeg har løjet mig til, siger han. Og nu skal du velsigne mig, og jeg slipper dig ikke, før du gør det. Jakob han indrømmer, at han ikke kan opfylde kontrakten. Og i det øjeblik er han klar til at gå ind i pagten. Kan I se forskellen? Jakob, han møder den her nat sig selv som den, der ikke kan opfylde kontrakten med Gud. Han er en snyder, han er en bedrager, og nu er han klar til at gå ind i pagten. Jeg kan godt lige vise jer et par billeder af den her kamp med den her Jakobskamp. Det er sådan et motiv, som inspirerer kunstnere nærmest altid. Det her er sådan en af de klassiske. Englen og Jakobsen i en heftig brydekamp. Kan vi tage den næste? Den er sådan lidt mere utraditionel. En stenfigur. Kan vi tage den næste? Jeg kan næsten ikke se det. Kan det? Det er i hvert fald også sådan en to muskuløse kroppe, der sådan er i meget tæt kontakt med hinanden. Og så den sidste, som jeg gerne vil have bliver stående for jer. Det er det Rembrandts version af kampen mellem Jakob og englen. Jeg synes, det er et fantastisk billede. Jeg kalder det det nådige favntag. Og nu skal man passe på med at give store mesterværker nye navne, så det er bare lige min egen arbejdstitel. Det nådige favntag. Prøv at se på Jakob, der nærmest ligger i favnen på englen, mens han kæmper med ham. Det er den her kamp, hvor Jakob han finder hvile, for det er den her kamp, der vil lede ham ind i pagten. Da Jakob han er færdig med den her, med det her favntag med englen, så er han klar til at lægge kontrakten ned og træde ind i pagten. Og det er en god dag at tale om pagt på, for det er det, vi lige har været vidne til her ved døbefonden, hvordan Gud han indgår en pagt med dåbsbarnet Frida. Frida, hun har ikke fået en kontrakt af Gud, som hun skal overholde i dag. Men nogle gange så det, vi giver hinanden. Gud han har indgået en pagt med Frida i dag. Og nogle gange så giver vi hinanden kontrakter. Nogle gange så gør vi hinanden til kontraktkristne. Nogle gange gør vi os selv til en kontraktkristen. Altså en, der siger, hvis sådan og sådan og sådan, så sådan og sådan og sådan. Historien om Jakob er historien om en mand, der gik fra kontrakt til pagt. Og det samme kan ske for os. Det samme kan ske for os flere gange i vores liv. Måske mange gange i vores liv har vi brug for at bevæge os fra at være i et kontraktforhold til Gud til at være i et pagtforhold til Gud. Og så spørger Gud os om, hvad er dit navn? Jakobs navn, det var bedrageren. Mit navn er bedrageren. Hvad er sandheden om dig? Hvad er dit mørke? Når Gud han spørger dig, hvad er dit navn? Hvad skal du så svare? Mit navn er bitterhed. Mit navn er grådighed. Mit navn er løgn. Mit navn er lyst. Mit navn er nærighed. Gud han kæmper med os for at få os til at kalde os selv på rette navn, for så kan han sætte os fri. Og pointen i historien om Jakobs kamp med englen er ikke, at Jakob han skal frafriste Gud en velsignelse, som Gud han ikke har lyst til at give. For Jakob han får et nyt navn, og manden englen siger til ham, du skal ikke længere hedde Jakob, nu skal du hedde Israel. Og Israel betyder Gud kæmper. Eller er der kæmpet med Gud? Pointen er, at Gud han kæmper for os. Fordi han vil velsigne os. Han vil lede os ind i pagten. Og det, vi ser først en fuld betydning i det, når vi ser Jesus hænge på korset. Det var sådan Gud han ville kæmpe for os. Og for den, der har kæmpet med Gud, kommer som regel haltende ud af den kamp. Jeg hørte engang en præst og en forfatter, Hans Johansson hedder han, han sagde til mig, følg aldrig efter en mand, der ikke halter. Følg aldrig efter en mand, der ikke halter. Og jeg har egentlig sådan gået med en sætning i mange år. Og først under forberedelsen til den her prædiken, så gik det op for mig, hvad det egentlig betød. Følg aldrig efter en mand, der ikke halter. For ved hvad? Den mand, der ikke halter, han bærer stadig sit eget navn. Den mand, der ikke halter, han vil kun pådutte dig kontrakter. Følg aldrig efter en mand eller en kvinde, der lever i et kontraktforhold med Gud. Den, der lever i pagten, halter, fordi han eller hun har svaret på det her spørgsmål, hvem er du? Og har set dybt nok i sine egne mørke sider til at bekende, og den, der bekender, praler ikke. Den, der bekender, halter. Og nogle gange, så vil jeg ønske, at jeg ikke haltede så grimt, som jeg synes, jeg nogle gange gør. Nogle gange så vil jeg ønske, at min gang den var let og ubesværet. Og nogle gange prøver jeg også at lade det som om. Det fungerer ikke. Det dur simpelthen ikke. Jeg halter. Og den eneste grund til, at jeg har frimodighed til at stå her og prædike i dag, det er, at jeg ikke prædiker mig selv, men jeg prædiker Jesus, ham, som har givet mig et nyt navn. Og alle vi, der går til korset, vi halter. En forsamling af vandfører haltende mennesker. Men vi er også mennesker, der har fået et nyt navn. Og det navn, det er Gud kæmper. Og her med en påske og pinse, så får jeg ved til, og Gud vinder. Og resten af Jakobs liv, halter han. Der bærer han mindet om den Gud, der kæmpede for ham og indgik en pagt med ham, som han endelig tog imod. Og han dør, Jakob, i en høj alder efter at have velsignet sine sønner, sine 12 sønner, der skulle lære at leve i pagten, ligesom vi skal. Kan vi lige få det sidste billede op? Jeg har en fantastisk fotograf her i menigheden, Michael Larsen, som har sendt mig det her billede. Alle de giganter, vi kommer til at møde i den her prædikeserie, alle de fodspor, vi kommer til at følge, de er sat af haltende mennesker. Og hvis de ikke var sat af haltende mennesker, så skulle vi ikke følge efter dem. Godt, vi skal bede sammen. Kan vi rejse os? Og jeg tror, der er nogle af jer, som, som skal gå fra at være kontraktkristne til at være pagtkristne. Og for nogle af jer vil det være en god anledning i dag til at træde ind i en ny pagt med Gud. Eller ikke en ny pagt, men træde ind i den pagt, som Gud han har oprettet med dig. Ja, lad os bede. Herre Jesus, jeg vil takke dig, fordi at du er den, der har vist, hvad det betyder, at Gud han kæmper for os. Tak fordi du leder os ind i fællesskab med dig. Tak fordi vi ikke er på kontrakt hos dig. Tak fordi vi ikke er på din lønningsliste. Tak fordi du siger til os, haltende mennesker, der hvor vi vakler, der hvor vi kæmper med vores børn, med vores arbejde, med vores ægteskaber, med vores venskaber, med vores identitet. Der hvor vi vakler, der kæmper du for os. Du leder os ind i pakten med dig. Jeg beder særligt for dem, som som lever i et kontraktforhold med dig. Dem, som tror, de skal overholde en masse paragrafer for, at du vil lytte til dem og tage dig af dem. Jeg beder om, at du vil sætte dem fri og give dem din pagt i hånden i stedet for. I Jesu navn. Amen.